primul rând vă salut pe toți și Domnul să vă binecuvânteze. Acum aș dori să citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor, îngrijitorul tuturor vistierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul ăsta? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Împrejurare din vremurile de început ale creștinismului, când am putea spune că a fost ceva magnific, o manifestare atât de puternică, evidentă, a prezenței lui Dumnezeu, Evanghelia însoțită de minuni și semne, așa cum rare ori vedem în vremurile noastre, și care a dat viață multor. Împrejurarea aceasta care am citit-o noi acum urma unei mari treziri care a avut loc în Samaria și, citind, n-ai cum să nu te întrebi: măi, ce mod de manifestare a lui Dumnezeu, felul în care lucrează în viața cuiva. Dintr-o dată, în mijlocul unei mai treziri, probabil sute de oameni, nu se spune, oameni care au fost eliberați de sub puterea celui rău, lucrări evidente, puternice, văzute, un impact deosebit în ținuturile acelea al Samariei, omul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru această trezire este luat din mijlocul lor și dus în altă parte ca să se întâlnească cu unul singur. Da. Se pare că vremurile astea de prosperitate, și mai ales în țările puternic dezvoltate, au rămas doar la o audiență mare, cu impact, care să creeze așa o puternică influență asupra oamenilor, dar fără să fie însoțită de puterea lui Dumnezeu care a fost atunci. Oamenii lui Dumnezeu nu caută niciodată publicitate. Oamenii lui Dumnezeu sunt la dispoziția lui Dumnezeu, fie că sunt chemați să vorbească unor mari mulțimi, fie că sunt trimiși să vorbească unui singur om, cum a fost cazul lui Filip, care trebuia să se întâlnească cu acest om care făcea parte dintre cei care erau implicați în guvernarea Etiopiei. Mi se spune despre el, era îngrijitorul tuturor vistieriilor acestei împărătese candace. Probabil o funcție similară unui prim-ministru în vremurile noastre, sau ministru de finanțe. Un om cu influență, oricum. Un om școlit, un om cu dare de mână, un om care și-a permis pentru o vreme, și probabil că nu foarte scurtă, un drum din Etiopia și până la Ierusalim în vremurile de atunci, dus întors, cred că dura cel puțin o lună. Fiind o lună, el a lăsat problemele lui, avea oamenii care să-i preia rolul, să se ocupe, și s-a dus la Ierusalim să se închine. Nu știm cum a ajuns el să ia cunoștință despre ce se întâmpla la Ierusalim, despre sărbătoarea la care participase, cum a ajuns să împărtășească cunoștințele acestea ale evreilor din legea lui Dumnezeu, învățăturile lui Moise, ale profeților. Nu știm nici dacă Sulul avea înainte de a merge la Ierusalim cartea profetului Isaia sau îl cumpărase de acolo. Sunt lucruri care Scriptura nu ni le descoperă. Dar ne descoperă prezența acestui om acolo, interesul lui pentru Dumnezeul cel viu, despre care evreii peste tot pe unde ei au locuit și au format comunități, au avut sinagogi și sunt convins că ei vorbeau oamenilor despre lucrurile acestea. Pentru că altfel, etiopianul acesta, famenul acesta etiopian, n-ar fi avut cum să meargă la Ierusalim. Nici un om care nu este interesat de o anumită problemă nu se duce în mijlocul problemei. Nu? Deci omul acesta îl căuta în felul lui pe Dumnezeu. Și este uluitor, magnific. De câte ori citesc, stau și rămân impresionat cum lucra Dumnezeu în viața lui și cum lucra în viața lui Filip. Departe unul de celălalt. Nu se cunoșteau, nu s-au văzut niciodată. Dar Dumnezeu avea în vedere ca cei doi să fie puși împreună pentru, cred eu că, destul de puțin timp. Nu știu dacă a durat o oră întâlnirea lor. Nu știu, nu se spune. Dar putem deduce cumva. Faptul că l-a zorit, du-te și ajunge carul, a trebuit să alerge, să surprindă exact momentul când el citea din cartea profetului Isaia locul despre Domnul Iisus, și apoi dialogul care ne este arătat, mă face să cred că mai mult de o oră nu a durat. După care omul acesta este luat și dus în altă parte, altă lucrare. Dumnezeu avea altceva de lucru, dar prezența lui acolo și felul în care a relaționat cu acest om și cuvintele care i le-a spus referitoare la ceea ce el citea și era ascuns de ochii lui, au produs o asemenea schimbare și eu cred că este omul prin care Etiopia a primit Evanghelie. Vă dați seama ce impact. Până în vremurile de astăzi, Etiopia este singura țară din Africa care și-a păstrat rădăcinile creștine și are încă o influență puternică a creștinismului. Toate celelalte, și din Nordul Africii, Centrală, Africa Centrală și de Sud, sunt sub puterea islamului. Sunt țări în care creștinii au de suferit în vremurile de astăzi. Un om educat, un om cu influență, un om cu dare de mână, pus alături de un om al lui Dumnezeu. Să știți că și oamenii mari, cu funcții, îl caută în felul lor pe Dumnezeu. Eu am convingerea că, măcar că cei care se găsesc în conducerea țării și care, așa, văzându-i și auzind despre ei tot felul de lucruri, înclinăm să cred că n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Viața lor arată cu totul altceva. Dar eu cred că în lăuntru lor, oamenii aceștia au și ei întrebări fără răspuns din viața lor. Și în felul lor se gândesc la Dumnezeu. În felul lor îl caută cumva pe Dumnezeu. Eu cred că nu vor rămâne niciunul dintre ei fără mărturie. Și fără ca să aibă cumva o întâlnire de felul acesta, cum a avut Filip cu acest îngrijitor de la curtea împărătesei, Candace, în așa fel încât în ziua, când fiecare dintre acești oameni vor da ochii cu creatorul lor, să nu poată vreunul să-i bage vină. Eu n-am știut, mie nu mi-a spus nimeni. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu de a ști cum, în viața fiecăruia dintre noi, să aducă pe cineva, să ne pună în legătură cu cineva, în așa fel încât prin Evanghelie să ne descopere cea mai mare problemă a noastră, cea mai mare nevoie cu care omul se confruntă în viață și soluția care vine de la Dumnezeu. Omul acesta, cred că se întorcea acasă cu oarecare mulțumire de sine. Cred că ce a văzut acolo și practicile care, la care a fost parte la templu, i-au adus o oarecare mulțumire sufletească. Și fenomenul religios, oricare ar fi acesta, cum s-ar numi, aduce o oarecare liniște omului, dar care nu survine din Dumnezeu, ci din faptul că a făcut el ceva pentru Dumnezeu și conștiința cumva este adormită. Probabil că ați întâlnit și dumneavoastră, sau ați făcut aceste lucruri, ați întâlnit oameni care pleacă dintr-un locaj de cult, de la o întâlnire la care a luat parte, mulțumit și liniștit că a putut să facă ceva. Fie că a făcut niște donații, fie că a adus niște lucruri, fie că a participat pur și simplu la întâlnirea respectivă. Și la noi în țară este acel fenomen religios, mai ales în Biserica Ortodoxă și pe la catolici, dar mai puțin, când sunt așa zise pelerinaje. Și oamenii se duc într-un anumit loc, la o anumită dată, la care se comemorează un sfânt, probabil, așa cum îl numesc dumnealor, și merg mulți mari de oameni. Sunt oameni care renunță la multe lucruri doar ca să participe acolo. Fie că se învoiesc de la serviciu unii, alții și-au concediu, alții vin de la sute de kilometri și trebuie să plătească pentru transport. Fiecare caută într-un fel, îl caută pe Dumnezeu și se duc acolo și sunt mulțimi mari de oameni care se duc cu o anumită speranță și de cele mai multe ori pleacă cu aceeași inimă goală, cu aceleași probleme nerezolvate, cu aceleași dezamăgiri în viață, doar cu o falsă liniște pe care și-au creat-o prin ceea ce au făcut ei acolo. Și dacă stai cu ei de vorbă, fiecare mărturisește în dreptul lui că se duce acolo cu un scop. Am avut ocazia să aud persoane care au fost intervievate. Și nimeni n-a spus că s-a dus în locul acela fără să aibă ceva să-i ceară lui Dumnezeu. Toți sperau la ceva. Sănătate, un serviciu, un soț, o soție, vindecarea cuiva. Avea fiecare ceva pe suflet. Cred că și famenul acesta etiopian s-a dus la Ierusalim pentru o nevoie a lui. Vreau să vă spun că toți, fără excepție, avem în lăuntru nostru un gol și tânjim după ceva. Și de când deschidem ochii pentru lumea aceasta, din faza de adolescență, de regulă, da, căutăm să ne împlinim această nevoie. Fiecare în dreptul lui. Și sunt modalități, lucruri pe care le exersăm, le practicăm în viață, prin care căutăm o împlinire aceea, ceva care să ne umple, să ne satisfacă. Nu reușim. Și trec anii peste noi. Și dezamăgirile se adună. Strările se adună. Experiențele se adună. Oare ce vârstă o fi avut omul acesta? Cred că nu era un tânăr. Cred că nu era un tânăr. Dar și tinerii pot să-L caute pe Dumnezeu. Ei au experiențelor de viață. Vreau să vă spun că e un mare har să-L cauți pe Dumnezeu de tânăr și să te întâlnești cu El de tânăr. Și apoi să te lași în slujba Lui. E ceva deosebit. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Omul acesta cred că n-a visat la întâlnirea cu Filip atunci când a plecat din Etiopia cu gând să participe la sărbătoarea de acolo, de la templu. Este modul în care lucrează Domnul în viața noastră. întotdeauna o face în așa fel încât să ne surprindă. Nu ne așteptăm. Probabil că în cele mai multe cazuri sau cu majoritatea dintre noi lucrurile merg așa un pic șablon. În sensul că Dumnezeu se descoperă pe sine, fiecare dintre noi, când suntem undeva într-o vale. Când peste noi vine o încercare. Când suntem dezamăgiți. Când nu mai avem niciun sprijin. Când cei din jur poate ne-au părăsit. Când totul în viața noastră pare a fi doar întuneric, n-avem soluții la nimic, atunci vine El. Și ne surprinde pe fiecare mai mult decât atât. Întâlnirea cu El este ceva ce nu uiți niciodată. Este un punct de pornire în viață pe un nou drum, a unei transformări, la care când te uiți înapoi, nu te mai recunoști pe tine însuți. Ce ai fost, ce a putut El să producă în viață. Acum privesc în urmă, așa cu vreo 30 de ani în urmă, la cine eram atunci și schimbarea care a făcut-o în viața mea radical. Sunt oameni în viața cărora e un proces de schimbare și schimbarea se vede în timp. Dar pentru unii dintre noi, a fost și cazul meu, care am cunoscut, să zic așa, în termenii Scripturii, adâncimile păcatului, survin niște schimbări radicale care izbesc pur și simplu. Noi ca oameni ne uităm unii la alții. Nu putem vedea profunzimea inimii. Dumnezeu vede. Dar noi de cele mai multe ori suntem impresionați de lucrurile exterioare care le vedem. Și atunci când survine o schimbare de felul acesta, un om care, nu știu, a fost robit de alcool, de fumat, de jocuri de noroc, de fel și fel de lucruri văzute, evidente, da? Și pe care oamenii îl ce dumne ăla. Când astea dispar din viața ta, dintr-o dată, și te întâlnești cu aceiași oameni care te cunoșteau și văd schimbarea aceasta, n-ai cum să rămâi neobservat. Mi-aduc aminte și eu, am întâlnit după un număr de ani, după ce Domnul mi s-a descoperit și a produs în mine schimbarea, cu un fost coleg de liceu, și care mă cunoscuse așa cum eram eu în vremea respectivă. S-a apropiat așa, zâmbind, râzând către mine, a venit să dea mâna și m-am uitat la el, l-am salutat și probabil că se aștepta la o altă reacție de la mine. M-a întrebat imediat, ce-i cu tine? Nu mai ești omul ăla de atunci. Adică Gigi ăla care ai știut-o a murit. Toți mari și nu știa ce să spun. Așa e, da, a murit. Ăla care îl știai tu. Acum e un altul. I-am spus așa câte ceva. Cred că și omul acesta a fost schimbat. Și despre schimbarea care a produs o întâlnire cu Domnul, el a vorbit mai departe. O astfel de transformare interioară pe care niciun om nu poate face. Nimeni din afară și nici eu însumi n-aș putea vreodată să renunț la păcat. E o schimbare pe care o face Domnul în viața fiecare dintre noi atunci când ne întâlnim cu El și îi găsim lui cel mai bun loc din viața noastră, inima. Când noi ne predăm inima Domnului, este terenul pe care El lucrează și transformă caracterul. Și caracterul atunci când este schimbat, este văzut în primul rând prin felul în care ne raportăm la semenii noștri. Și apoi prin ceea ce mărturisim cu gura noastră. Avea nevoie oamenul acesta să se întâlnească cu Filip? Sigur, întrebarea e retorică. Cred că se întorcea spre Etiopia în continuare cu întrebări fără răspuns, neliniștea lui, cu mulțumire așa că participase acolo, dar avea multe întrebări. Interesul lui era pentru Dumnezeu. Avea cartea profetului Isaia. Citea, dar încă erau ascunse lucrurile de înțelegerea lui mai ales de inima lui. Este admirabilă sincronizarea lui Dumnezeu. Uluitor. Cum lucrează? Gândiți-vă așa, încercând să raționăm. Cât timp i-a luat să citească locul acesta? Foarte puțin. Dacă Filip nu ar fi dat curs chemării Domnului, du-te și ajunge carul, cred că și 10 secunde. Dacă ajungea mai târziu, el trecea pe pasajul respectiv. Și Filip n-ar fi putut să-l întrebe, înțelegi tu ce citești? Ar fi trecut peste textul respectiv. Era foarte important pentru el să înțeleagă mesajul acelui text din Scriptură. De multe ori, noi nu înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Cel care vorbește de aici, printr-o călăuzire personală, alege un text și încaută să explice ceva. Dar cum lucrează Dumnezeu în inima fiecăruia și în conștiința fiecăruia, noi nu știm. Nu știm care este cuvântul de care se folosește Dumnezeu ca să atingă o inimă. Pentru mine, când am auzit Evanghelia în urmă cu aproape 29 de ani, în Carol Davila, cuvântul prin care Dumnezeu m-a atins, care știa bine în ce situație mă găseam, a fost: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Sufletul meu tângea după așa ceva. Eram trudit și împovărat de păcat și aveam nevoie de pace, de liniște sufletească și nu o găseam niciunde. Și acel cuvânt mi-a atins mie inima și am vibrat pe frecvența lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a convins și mi-a arătat că doar în el pot să am odihnă. Eu nu știu care e cuvântul din mesajul de astăzi potrivit pentru inima cuiva, dar Domnul știe. Și El vorbește fiecăruia. Și atinge inima potrivit cu experiența de viață cu care ne confruntăm noi la momentul acesta. Acel om cu influență în Etiopia era preocupat la momentul respectiv de a înțelege despre cine vorbea Isaia. Se avea în vedere pe sine sau vorbea despre un altul? Și la momentul acela, Filip este lângă el. Mă gândesc cu câtă simplitate l-a acceptat omul acesta pe Filip. Vă dați seama, l-a văzut alergând. A fost un efort, nu știu ce distanță o fi fost, dar probabil câteva zeci de metri au fost ca să alerge să prindă carul. Obosit, gâfâind, probabil îmbrăcămintea imediat l-a dat de gol că este un evreu, nu era de-al lui. Dar întrebarea a venit la momentul potrivit. Înțelegi tu ce citești? Este foarte important ca noi atunci când citim cuvântul sau venim aici la adunare și ni se pune înainte un text, să nu plecăm de aici fără a avea o înțelegere a locului respectiv. Și tâlcuirea Scripturilor o face Duhul lui Dumnezeu folosindu-se cel mai adesea de niște oameni care au primit lumina lui Dumnezeu. Era o diferență de poziție între cei doi, social. Vă dați seama, un om de rang. Era însoțit de servitori, de un car, dar nu s-a sfiat nicicum să apeleze la omul acela simplu, obosit, probabil că din cauza alergării și a drumului care îl făcuse. Era și transpirat, s-ar putea ca mirosul să nu fi fost tocmai plăcut, dar l-a acceptat lângă el, știind că era omul în măsură să explice textul pe care îl citea. Este probabil o amintire, o împrejurare pe care omul acesta n-a uitat-o niciodată. Nu se mai spune nimic despre ei, că s-ar mai fi întâlnit vreodată. E foarte posibil să nu se mai fie. Filip a rămas în zona aceea a Samariei, era dintr-o localitate aproape de Marea Mediterană. Se mai vorbește despre el în Cartea Faptele Apostolilor, ca fiind în zona aceea, se așezase deja, probabil că avea viața lui, familia. Și despre famenul etiopian nu se mai spune nimic. O singură întâlnire, la o anumită dată, la o anumită oră, foarte scurtă, dar cu un impact care a atins inima acelui om, i-a schimbat viața și sunt convins că prin el mulți din Etiopia au cunoscut Evanghelia și l-au cunoscut pe Domnul Iisus, au ajuns să creadă în el. L-a acceptat în simplitate, cu smerenie și fără să țină cont de statutul lui social. Cum i-o fi vorbit despre botezul creștin, nu ni se spune. Dar în timpul mesajului și a tâlmăcirii locului în care el citea profetul Isaia, probabil că Filip a amintit ceva despre lucrul acesta. Mergând ei împreună în car, la un moment dat, ministrul acesta observă o apă. Probabil că, nu știu, a fost rândul. Râuleț ceva. Și s-a arătat imediat dornic să împlinească ce îi spusese. Ce anume, acea schimbare care survine din ceea ce crezi tu personal despre Domnul Iisus, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Dumnezeu, trebuie însoțită printr-o astfel de mărturisire. Și mă gândeam cât de simplu era practicat botezul atunci. Cât fast se face astăzi. Și câtă monedă se bate. Și câte dispute. Și câte dezbinări de la problema aceasta. Explicații diferite. Locuri diferite. Momente în viață diferite. La maturitate. La pruncie. La adolescență. Condiții de intrare la cină și așa mai departe. A ajuns biserica să fie ruptă și să se lupte pentru o problemă atât de simplă. Vedeți cât de simplu omul acesta a cerut el. De ce? Pentru că a înțeles că trebuia să-l facă atunci. Și singurul lucru care a condiționat lucrul acesta a fost înțelegerea lui cu privire la Domnul Iisus. L-a întrebat. Dacă crezi din toată inima, se poate. Oamenii au zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. S-au dat jos, au intrat amândoi, l-a botezat, de aici s-au despărțit. Mă gândeam așa cu ironie cumva, dar am să o spun. Pe câți dintre noi, când eram prunci, ne-a întrebat cineva? Eu n-am făcut botezul la maturitate. Nu l-aș mai face. Efectiv, nu m-ar schimba cu nimic. Iar viața mea de până acum a făcut ceea ce unii spun că face botezul. E o mărturie. Viața mea. Dacă nu e viața mea o mărturie, poți să te botezi. Și să înțelegi bine, da, cum se spune, te cobori în moarte cu El, învii împreună cu El. Ăsta e un act spiritual, nu ține de ceea ce fac eu, că mă bag într-o apă, ies de acolo. Nu. Asta e un exercițiu al credinței, care nu depinde de mine. Dacă viața mea nu mărturisește lucrul acesta, botezul e apă de ploaie. Nici o mărturie pentru. Nu condamn pe nimeni care vrea să se boteze la maturitate. Dar, atenție mare, trag un semnal de alarmă. Dacă lucrul acesta îl faci pentru că ai neliniște în suflet și îndoială că nu ești mântuit, nu ești mântuit, să știi. Tu n-ai fost mântuit până la momentul ăla. Dacă tu condiționezi mântuirea ta de acel act al botezului, și o spun cu toată responsabilitatea, nu ești mântuit. Mântuirea nu este adusă de botez. Botezul trebuie să urmeze actului mântuirii, dacă înțelegi că trebuie să-l faci ca maturitate, dacă nu-l faci degeaba. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe Fane. Când au ieșit afară din apă, cred că a trăit un moment de bucurie famenul acesta etiopian, dar n-a mai avut cine să stea de vorbă. Ce minune s-a întâmplat! A dispărut dintr-o dată omul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu l-a luat de acolo. Probabil că mulți dintre noi ne aducem aminte de cei pe care i-a folosit Dumnezeu când noi am crezut în Domnul Iisus. Și probabil că la început i-am văzut niște oameni mari, nu? Niște titani ai credinței. Eu așa am văzut pe mulți. De-a lungul anilor am văzut că nu sunt decât oameni ca și mine și am trăit mari dezamăgiri din titanii ăștia care îi vedeam eu atunci. Sunt oameni ca și noi, supuși slăbiciunilor, expuși acelorași riscuri, cu aceleași ispite ne confruntăm toți, indiferent că suntem aici și dăm învățătura altora. Pot să o spun acum cu convingere, sunt poate ispitit mai mult decât dumneavoastră, din faptul că sunt aici și alții ca mine. Pentru că trebuie testată credința. N-am mai avut cui să spună, dar bucuria a rămas în sufletul lui și s-a dus în Etiopie. Și cred că primul lucru care l-a făcut când s-a întâlnit cu cunoscuții lui, băi, știți ce mi s-a întâmplat? Stați să vă povestesc. Și le-a spus despre experiența lui, cu Famen, cu Filii, cum s-au întâlnit, cu momentul în care a citit și cum a venit acolo, l-a întrebat și a explicat și ce minune, ce bucurie. După aia s-a botezat și l-or fi crezut? Probabil că unii da, alții nu. Reacția la Evanghelie nu s-a schimbat cu absolut nimic din vremurile de atunci până în vremurile noastre. Unii o primesc și se bucură, alții o resping. Și poate că până ajungi să o primești și să te bucuri de Domnul Iisus, treci câte în etapele acestea ale respingerii. S-a întâmplat și cu mine. Probabil că cu mulți dintre dumneavoastră. Rămân o taină cum lucrează Dumnezeu în viața fiecare. De câte ori citesc textul acesta, rămân impresionat, uluit. Cum Dumnezeu, la timpul lui, te aduce pe doi oameni împreună. Sincronizare perfectă, la secundă. Felul lui de a lucra. Nu știu cum o lucrai la acum în adunare, dacă o fi vreun famen cu ghilimelele de rigoare, între noi, care încă nu s-a întâlnit până acum cu el, cum i-o fi vorbit Domnul, cum lucrează în conștiința acestei persoane, nu știu să vă spun, rămâne o taină. E taina lui Dumnezeu, cum lucrează cu fiecare dintre noi și vrea să, tot cu ghilimelele de rigoare, să-și deconspire propria taină în viața noastră, să-L descopere pe Cel ce este taina lui Dumnezeu, adică pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta vă doresc și noastră, o astfel de experiență care să vă umple sufletul de bucurie, de pacea lui Dumnezeu și să aveți un scop pe drumul acesta al vieții către destinația finală care este cerul lui Dumnezeu. Amin.